Kiitos, että sain tulla. Tuntuu tosi jännältä ja hyvältä olla täällä teidän kanssa Eskilstunassa. Ja olen ihan ensimmäistä kertaa täällä näin, että on kiva vähän seurata, minkä näköistä poppoota täällä on koossa. Ja ihan kiltin näköisiä te olette, ei siinä mitään pahemmissakin paikoissa ollut. Joten nimeni on Reijo Tienne ja kuulun Tukholman suomalaiseen Philadelphiaan. Mä oon ollut siellä seurakunnassa mukana 34 vuotta. Mä tulin uskoa siellä ja olen sitten ollut siellä. Mä oon 15 vuotta ollut palkattuna pastorina siellä. Isona osan ajasta on tehnyt nuorten kanssa töitä ja sitten siinä samalla on vetänyt web-tvtä ja alfakurssia. Monet kurssit vetänyt alfakurssia, muuten hirveän hyvä. Sitten raamattokoulua vasta siinä 3 vuoden ajan. Meillä on semmoinen raamattokoulu joka kolmas lavantai, 5 oppituntia ja sitä vedettiin siellä. Että töitä on riittänyt. Tällä hetkellä mut on vuokrattu ruotsalaisen puolelle puolaikaisena. Että mä oon niin vuokrapastorina Huddingessa Tukholman eteläpuolella. Että, ja toisen puolen mä oon sitten siinä suomalaisessa. Että ne halusi varmaan, että joku suomalainen menee katsoa vähän ruotsalaisille vähän järjestystä. Sitähän ne ruotsalaiset vähän tartteekin. Ne sanoikin, että tuli vähän erioloinen tyyppi kuin nämä ruotsalaiset. Ollaan me suomalaiset vähän erilaisia. Aika paljon erilaisia. Että tosissaan seurakuntatyö, kun on 2 eri seurakunnassa, niin se aika paljon niin kuin vaatii. Kukaan ei muista aina, että on 50%. Ne tahtoo ne tunnit vähän mennä sekaisin. Ja itsekin sinä sitten samalla vähän niin kuin sekoo sitten, että ei tiedä oikein, onko menossa tai tulossa. Mutta mä purkaan aika paljon mun sellaista paineita. Mä jonkun verran treenaan, että mä nyt kävin kesällä uimassa tuon Vansbro-uinnin. Nyt mä odotan, mulla on leadingon loppetto 4 viikon päässä 30 kilometrin juoksu. Ja ihan vaan haluan sen verran sanoa, että mut on 19 vuotta sitten leikattu selästä, että mä en ole 20 vuoteen oikeastaan pystynyt parikymmenen vuoteen juokseen, mutta mä aloitin viime keväänä ihan vaan kepeästi lönkyttelee. Nyt oli vähän jännittää, voiko sitä pelottaa se juoksu. Mutta ne tämmöisiä haasteita tulee ottaa elämässä, uskaltaa ottaa. Sama oli tämä Vansbro-uintikin, se on normaalisti 3 kilometrin uinti, mutta nyt kun oli kylmä vesi, niin oli puolittanut sen 1500 metriä, vesi oli 14,2. Et siitä ehkä sitten jonkun verran sit enemmän, jos aika riittää. Mä oon tarkistanut, kauan täällä saa puhua, kauan täällä saa olla. Mutta tuntuu tosi ihanalta olla. Ja mä tuossa vastaan nyt tällä hetkellä myös meillä tästä puukkaskirjamyynnistä. Ja kirja on ollut tärkeä asia mulle. Mä oon kasvanut Helsingissä mun äidin kanssa ja kaksoisveljen kanssa. Meillä ei isä ollut. Meidän isä hukkui Helsingissä 3 kuukautta ennen kuin me synnyttiin ja äiti kasvatti yksinään ja sitten kävin rippikouluun, mä menin ensimmäistä kertaa, mä sain potkut, mä menin toista kertaa, mä sain potkut. Mä olin vähän semmoinen energinen nuori mies. Mutta sitten mun äiti kävi juttelemaan papin kanssa, niin mä pääsin sitten takaisin. Mä tulin vasta 27-vuotiaana uskoon, että mä oon ollut semmoinen elänyt niin kuin sen ajan nuoret tuolla maailmalla. Mut pysäytti tämmöinen kirja, kuin Huominen tuho vai tulevaisuus. Tämä kirja on alun perin kirjoitettu Jenkeissä, ja se oli vuonna 1961, suomennettuna vuonna 1971. Mun appiukon sisko oli antanut tämän kirjan joskus 70-luvun puolessa välissä veljelleen. 79 syksyllä mun vaimo löysi tämän kirjan sieltä kirjahyllystä. Se oli ainakin sellainen 4-5-6 vuotta oli siellä kirjahyllyssä, että ei kukaan ottanut sitä kirjaa. Se oli vaan pölyntymässä. Vaimo löysi ja mä sanoin siitä vaimolle, että ton kirjan otan ja luen ennen sua. Mä olin siihen aikaan kotona meidän Jannen kanssa, vaimo kävi koulua, niin mä olin niitä harvinaisia koti-isiä silloin, joka oli silloin niin pappaleidi kotona hoiteli lapsia. Ja luin sitä kirjaa samalla. Ja sitten kun tämä mies aina siteräsi jotain raamatun paikkaa, niin mä aina katson sitten vaimon rippiraamatusta, että oliko kirjoitettu niin kuin tänne oli laitettu, ja se kaikki piti paikkansa. Mä luin ne lopun ajan tapahtumat ja profetiat, mitä tähän oli kirjoitettu. Mutta yksi Raamatun paikka roomalaiskirjeestä pysäytti mut, ja siellä sanottiin näin, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Se pistikö semmoinen sydän tänne sisälle mun sydämeen, ja mä ajattelin, että multa puuttuu se Jumalan kirkkaus. Mä olin yksinään kotona tammikuussa 80, ja sanoin, että rakas taivaan isä, jos sä todella oot olemassa, lähetä tänne joku, joka ohjaa mua eteenpäin. 2 päivää kuluu, ovikello soi. Yksi helluntalaispariskunta tuli soittaa ovikelloon, asui samalla alueella, mutta ne ei ollut koskaan ollut meillä aikaisemmin. Ne tuli meille sisälle, me käytettiin kahvit ja sen miehen kanssa me juteltiin todella tärkeitä asioita, mitä koskettaa miesten sydämiä, oli autot ja veneet. Katsottiin telkkaria siinä samalla ja juotiin kahvia. Ja silloin kun oli lähdössä meiltä pois, niin mä näytin, että mä olen lukenut tällaisen kirjan. Ja se mies sanoi, lähde keskiviikkona Finska Philadelphia, keskiviikkoiltana, niin saat tietää lisää. Mä lähdin sinne, mä oon sillä reissulla vieläkin. Mä tulin kotia, niin vaimo sanoi, näki silmistä, että jotain oli tapahtunut mun elämässä ja mun sisällä. Ja se on sitä, mitä Jumalan pyhä henki tekee, että se muuttaa ihmisen sisältä päin. Vaimo pikkutyttö on ollut uskossa, mutta se ei silloin ollut. Ja vaimo tuli 2 viikkoa mun jälkeen uskoon. Sitten kuului vähän aikaa, niin appiukko tuli uskoon, äiti tuli uskoon, anoppia. Sitä ratasta sitten on sitä menty. Ja heti alusta asti niin seurakuntatyö ja elää seurakunnassa, rakentaa Jumalan valtakunta on ollut sydäntä lähellä, että ollaan satsattu lähiradioon, pyhäkouluun ja työhön, koska Jumala haluaa käyttää seurakuntaansa ja seurakuntalaisia, jotka siinä on mukana. Koska Jumala on uskonut meille jotain sellaista suurta ja valtavaa, mitä meidän tulee välittää niille ihmisille, ketä on meidän lähipiirissä ja joita me tavataan. Ketään muu ei pysty välittämään sitä sanomaa kuin se, joka on kohdannut ylösnousseen vapahtajan. Ei kukaan muu. Ja se sanoma on uskottu sinulle ja minulle. Meidän iästä ja sukupuolesta ja taustasta huolimatta. Se on semmoinen jotain sellaista kallisarvosta, mitä Jumala on ihmiselle luottanut. Mä ajattelin sitten, että vähän sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon, niin oli 2 vuotta kulunut ja sitten vaimon ystävättären serkku oli saanut syövän, 28-vuotias nuori mies. Ja mä halusin tavata sen miehen, päästä juttelemaan, mutta tämä ihminen pelkäsi, että mä menen saarnaa sinne sairaalaan. Niin se sanoi, että mä en voi tulla sinne. Kyllähän te muistatte jokainen, kun silloin kun tultiin uskoon, niin oksat pois ja pala latvaakin. Olihan se vähän sellaista, tällaista näin. Mutta mä olin jo vähän rauhoittunut siihen mennessä. Ja mä halusin tavata sen miehen. Mä aloin rukoilemaan, että voiko mä pääsisin tapaamaan. Yhtenä lauantai-aamuna tämä vaimon ystävätär soittaa ja sanoi, että kuule Reijo, voitko lähteä autokuskiksi? Että tämä henkilö on päässyt kotia sairaalasta Permikselle. Mä lähdin sinne autokuskiksi. Mä en puhunut sen miehen kanssa mitään hengellisiä asioita. Mä kysyin vaan siltä, että voinko tulla katsoa sairaalaa? Se sanoi, joo. Mä kysyin, että millaisia kirjoja tykkäät lukea? No hän tykkää lukea sellaisia. No tykkäätkö lukea sotakirjoja? Se sanoi, joo. Niin mä otin, siitä oli näitä hengellisiä, näitä olkoon rokkata, kuka ne kirjoitti niitä. Te muistatte niitä Verta Hangella, semmoisia hengellisiä taustasi. Ihan tuulesta temmattuja hengellisiä romaneja. Jotkut taitivat, että eihän niitä nyt voi kellekään antaa. Mähän vein sille kaverille sinne sairaalaan ja se luki niitä kirjoja siellä sairaalassa. Mitä monta kertaa me ei ajatella, niin vaikka se oli ihan semmoinen sepitetty story niissä kirjoissa, mutta siellä oli kuitenkin ihan oikeita Jumalan sanan paikkoja. Ja se on Jumalan sana, joka vaikutti. Ja mä kävin usein sen miehen luona siellä sairaalassa ja yhtenä iltana mä olin siellä ja kysyin, että miten on, että uskotko siihen, että Jeesus on kuollut sun syntien puolesta, sanotaan uskon. Uskotko, että siinä Jeesuksen veressä saa synnit antaaksi, sanotaan uskon. Mä kysyin, että saanko mä rukoilla sun puolesta? Se sanoi, että mä oon jo rukoillut, se sanoi näin. Siinä oli aika paljon sitten, kun mitä mä en vielä tiennyt itse, niin se oli ihan loppusuoralla. Niin paljon pyöri sitä henkilökuntaa siinä vuoteen ympärillä, että se häiritsi sitä rukousta, mutta juteltiin siinä. Ja mä lähdin kotiin, niin seuraavana aamuna mulle soitetaan sairaalasta, että tämä henkilö on muuttanut pois. Kuoli yö, oli yöllä kuollut. niin Raamatun paikka tuli heti roomalaiskirjeestä mieleen, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja näillä kahdella omalla henkilökohtaisella todistuksella ja tällä todistuksella, niin mä ihan haluaisin sanoa, että ostakaa hengellisiä kirjoja, kaikennäköisiä kirjoja ja rukoilette vaan, että millaisen kirjan mä voin kellekin henkilölle antaa. Se kantaa hedelmää. Jos emme mitään uskalleta tehdä, me ei niitetäkään. Kerran kuuntelin erään laulajan laulua Pyhästä Hengestä ja mä en osaa soittaa ja mä en osaa laulaa. Ihan tässä epämusikaalinen kaveri, mutta jollain tapaa niin se laulun sanat rohkaisi mua ja mä olin siinä laulussa mukana. Mä täytyin Pyhällä Hengellä yksinä kotona. Ollaan rohkeita Jumalan lapsia ja uskotaan, että Jumala kylvää sitä sanansa niin laulujen kautta kuin kirjallisuuden kauttakin ja Jumala haluaa käyttää sinua. Me ei aina olla niin rohkeita puhumaan, mutta uskalletaanhan me aina nyt jotain sanoa, että tässä on sellainen kirja, mikä voi sinua vaikuttaa. Ja tässä on hyvä kirja, minkä mä oon lukenut. Ja ne voi olla ihan hengellisiä romaneja, ne voi olla ihan tämmöisiä oppikirjoja. Ja tämä on niin raskas ja pieni teksti, että mä en jaksa enää lukea sitä. Mutta silloin oli Jumalan Pyhä Henki oli vain inspiroinut jollain tapaa. Sain luvan tulla tänne. Mä nimittäin Teron kanssa aikaisemmin jo sopinut. Ja mä oon tyrkyttänyt itteni tänne, vaan kiitos, että sain tulla. Kun mä nyt oon miettinyt, että mitä mä puhun teille, niin mä tuun puhumaan ja käymään vähän sitä perusasiaa läpi. Sellainen asia, että tuun puhumaan teille rististä. Mä en tiedä, kuinka kauan te tuutte olemaan ilman pastoria täällä. Te tuutte saamaan erilaisia opetuksia. Mutta mä tuun puhumaan teille rististä, joka on se kaikista ydin ja se perusta. Ja kun meillä on Raamatun kannessa, meillä risti puhuu ja muistuttaa jotain meille. Kirkossa on ristit, niitä on lasisia, niitä on puisia, niitä on kivisiä, niitä on metallisia ristejä. Ja ristin tarkoitus on muistuttaa sinua, niin kuin minuakin, jostakin. Se muistuttaa meitä syntien anteeksi saamisesta, Jeesuksen voitosta, Jumalan armosta ja rakkaudesta ja anteeksi antamuksesta. Vähintään näitä neljä asiaa risti muistuttaa ja varmaan vielä enemmänkin. Mutta nämä neljä asiaa mä halusin nostaa juuri sinulle ja tälle syksylle ja sinun elämääsi, että uskaltaisit elää ja olla Jumalan ohjauksessa ja johdatuksessa. Ja sen takia justiinko En tiedä, ketä täällä käy puhumassa, mitä täällä on, mutta että se perusta on siinä sovituksessa, mitä Jeesus teki Golgatalla. Ja siihen me ei voida, et sinä enkä minä, me ei voida mitään lisätä, eikä me voida sitä Jumalan armosta mitään ottaa pois. Jos me ollaan kerran Kristuksessa, niin me ollaan Kristuksessa ja Jumala näkee meidät pyhänä ja täydellisenä, vaikka me itse ei aina sitä tunnetakaan, että me siitä oltaisiin. Risti muistuttaa meitä syntien anteeksi saamisesta. Se on roomalaiskirja 3, 23 ja 24. Se on se paikka, mikä pysäytti minut silloin, kun tulin uskoon. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mä käytän muuten Raamattu kansalle käännöstä, jos te ihmettelet, että mikä käännös tuolla ukolla on tuolla pöntössä. Mä otin sen, kun se ilmestyi, niin silloin viime elokuussa, niin vuosi sitten, niin mä oon sen jälkeen ottanut sen käyttöön. Musta se on aika mielenkiintoinen, että sitä ennen mä käytin parikymmentä vuotta sitä 92 käännöstä. Se on hyvä käännös, kun tekee nuorten kanssa töitä, 92. Kieliä se on paljon selvempi ja helpompi ymmärtää ja olla mukana siinä. Se oli se. Ja roomalaiskirje 5. luku ja jakeet 1 ja 2. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nytten olemme. Ja me kerskämme Jumalan kirkkauden toivosta. Eli anteeksi antamus on Jumalan työtä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hänessä me pääsemme siihen armoon. Pysyttekö te mukana? jotkut nyökyttelee ihan innokkaasti, kiitos. Se, että se ei ole meidän työtä, vaan se on justi se perustan, mitä Jeesus teki. Ja sitä risti muistuttaa meitä koko ajan. Kaikki olemme tehneet syntiä ja olemme riippuvaisia Jeesuksen sovintotyöstä. Siitä, mitä Jeesus teki ristillä. Vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen. Vanhurskaus on aika vaikea sana, mutta se meinaa pyhää ja Jumalalle kelpaava. Jeesuksen työn kautta sinusta on tullut pyhää ja Jumalalle kelpaava. Ei sen takia, että sä oot onnistunut tekemään jotakin hyvää. Ei sen takia, kuinka monta kymmentä vuotta sä oot kuulunut seurakuntaan, kuinka paljon sä oot tehnyt hyviä asioita, vaan juuri sillä hetkellä, kun sä oot ottanut Jeesuksen sun sydämeesi, kaikki ne sinun virheinesi, niin sinusta on tullut pyhä ja Jumalalle otollinen. Se maistuu aika hyvälle muuten. Vaikka huomenna katsot peilistä, niin voi katsoa ja ajatella, että jes, tässä se vanhuskas kaveri vaan pesee kampaa hiuksiaan ja naiset vähän meikkaa siellä. Ja se vanhuskaus ei muutu siitäkään. Se on ihan asia tietää. Toinen korintolaisille 5:17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Se on se uusi luomus, mikä on Jumalalle kelpaava. Se on se uusi luomus, joka on Jumalalle otollinen, jonka Jeesus on tehnyt ja valmistanut. Kun me ollaan avattu sydämet Jeesukselle, niin annetaan hänen hoitaa se pyhitys. Annetaan hänen hoitaa se oma työnsä ja se pyhitys. Uskalletaan vaan avaa, että tässä olen Herra Jeesus, auta mua elämään sinua lähellä. Auta, että musta tulee pyhempi, musta tulee parempi, niin hän hoitaa sen. Meidän sydämen kautta tapahtuu se muutos sisältäpäin. Muuten me ei oikein onnistuta. Samalla kun meistä on tehnyt uudet luomukset, hän on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, omaa valtakuntaansa. Se koskee ihan meitä jokaista. Risti muistuttaa meitä Jeesuksen voitosta. 1 Korintolaisille, mulla on aika paljon raamatun paikkoa täällä. Mä henkilökohtaisesti tykkään just siitä, että määrätyt asiat, ne oikein juurrutetaan siihen Jumalan sanaan. Me pystytään kyllä puhumaan ja höpöttämään vaikka kuinka paljon, mutta just määrätyt niin perusasiat, että ne ankkuroidaan siihen sanaan, niin silloin sitten tulee semmoinen niin kestävä semmoinen pohja, ja siitä ei kaikki näköiset hömpötykset, ne ei heilauta, vaan se pysyy niin vakavasti siinä se Jumalan armo ja rakkaus ja se pelastus, me tiedetään. Me tiedetään, että se on meidän elämässä, että kun me ollaan puettu Kristus meidän yllemme, sanotaanko mennään kasteelle, ei se mihinkään ole lähtenyt kaikista meidän virheistä, koska me eletään hänessä. 1 Korintolaisille 15:54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Eli Jeesuksessa Kristuksessa on voitettu kuolema. Eli meillä on iankaikkinen elämä tämän ajan jälkeen Jumalan taivaassa. Ja täällä ajassa me voidaan nauttia siitä ylösnousemusvoimasta ja siitä voitosta, mitä Jeesus on tehnyt. Mä uskon siihen, kun me rukoillaan ihmisten puolesta, että ne siteet katkee ja synnin kahleet katkee ja puhdistuu, niin koska Jeesus on voittanut. Hän on Herran Herra, hän on kuningasten kuningas, hän istuu Isän oikealla puolella. 1 Korintolaisille 15:57. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Että se voitto on Jeesuksen Kristuksessa. Että siinä kun me uskalletaan elää ja huokasta ihan vaan ja olla vaan ihan vaan ihmisiä, niin ihan vaan olla ihmisiä vaan. Ei tarvitse lähteä vetämään mitään roolia, vaan saada sanoa, että mä oon Jeesuksessa. Saada nauttia ja hengittää sitä. Mä oon hänen armossa ja rakkaudessa. Mun ei tarvitse suorittaa mitään. Saada olla vaan. Niin tietenkin silloin, kun sä koet sitä lepoa ja rauhaa hänessä, että sä koet, että sä saat olla se, ketä sä oot, niin silloin sä oot parhaimmillaan Jumalan kasvojen edessä, koska hän on justiin luonut sinut sellaiseksi kuin sinä olet. Ja silloin, kun sä uskallat olla vapaa Jumalan lapsi hänen kasvojen edessä, silloin hän pystyy myös luomaan uutta tältä sydämestä. Kun olemme osallisia hänen voitostaan. Tietenkin kysymys on siitä, että me halutaan ja osataan elää hänen voitossaan. Mutta perusta on se, että me tunnistetaan ja tiedostetaan, että Jumalan sanasta, että me ollaan armosta pelastettu. Tuoko se teille rauhan tänä päivänä? Jos me ymmärretään, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin kyllä mä luulen, että ja nähtää sen, niin kyllä melkein niin tuolla huulilla vähän pyörähtää halleluja-sana. Eikö tukki vähän? No nyt mä kuulin, että sanotte vaan siellä aamme, eikä kukaan ei sano halleluja. Kyllähän mä, no nyt kuulostaa vähän paremmalta vähän, että mä ajattelin, että onko tullut kuolette seurakuntaan, mutta kyllähän täällä nyt elämää on vähän. Kuulostaa ihan, tuntuu ihan mukavalta. Tosi hieno. Sitä se Jumalan armo tulisi tehdäkin, että me koetaan se ja uskalletaan sanoa halleluja, mä oon armosta pelastettu. Saada oikein niin kokea sitä vapautusta, eikä aina semmoista huonomuutta, semmoista tyyppi suomalaista, semmoista, mä oon niin epäonnistunut, mä oon niin huono, ei tästä tule yhtään mitään. Hei, jätetään ne kaikki ne, ettei musta tule yhtään mitään, niin jätetäänkö ne sinne ristille vaan? Eikö joo? Ollaan vaan ihan vaan niitä Jumalan lapsia, mitä hän on tehnyt meistä. Eikä ota mitään isompia paineet sen asian kanssa. Kato, jos me otetaan hirveitä paineita ja aletaan stressaa, niin se tuo sydän ei voi hyvin. Ja hänen suunnitelmansa kuuluu, että sun sydän ei sykkisi sille asialle, vaan sun sydän sykkisi siitä ilosta, että mut on armosta pelastettu. Eikä sille, että voinko me olla huonoja, voinko mä tein taas väärin, voinko mä kirkkoreissulla taas tuon muijan kanssa taas tappelin ja riitelin autossa. Ja se aina, miksi aina se muija käkättää siinä, että mä ajan liian lujaa. Ja kyllähän tätä aina on, kattokas tällaista näin, kun me ollaan ihmisiä. Yksi juttu vielä. Hei, kyllä se armo sen kestää. Jumalan rakkaus kestää, tiedättekö. Kyllä se on sellaista. Aina eihän mä mennä sitä, että mä aina vaan tarvitsee riidellä, että me saadaan olla, että meidän pitää pyrkiä eteenpäin. Mutta tulee elämänvaiheita välillä, kun me ollaan niin ahtaalla. Ja tulee sellaisia stressantuneita elämänvaiheita, että silloin me, ehkä meidän pinna ei kestä tai sillä viisi. Mutta levätään hänessä. Risti muistuttaa, mä oon monta kertaa puhunut armosta ja nyt me mennään siihen. Risti muistuttaa meitä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ja ihan tämmöinen, mä tykkään näitä pyhäkoulutekstejä. Tää on Johannes 3:16-17. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Ja sitten Roomalais 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Eli tämä on ihan täysin Jumalan rakkauden osoitus. Hän valikoi lähettää Jeesuksen. Ja Jeesus sanoi, jes. Se on kokonaan Jumalan työ sinua kohtaan. Jumala päätti lähettää Jeesuksen kuolemaan tänne sen takia, että hän rakastaa sinua. Jopa sinua hän rakastaa. Se kuulostaa ihan hyvältä. Jopa sinua. Sen takia tuli Jeesus. Ja siinä ilmestyy Jumalan rakkaus just. Että hän saa koskettaa, hän saa armahtaa, tulla luoda meistä uusia luomuksia. Hän saa oman joukon kotia täältä aikanaan. Sitten hänen rakkaudessaan väistyy pelko, epäonnistuminen. Vaan hänessä tulee semmoinen jumalallinen rakkaus meidän elämään. Taivaasta Jumala laittoi kaikkensa likoon. Juuri sinun takia. Ja se monta kertaa hyvä ajatella, että hän tuli juuri minun takia. Me olemme suomalaiset, voidaan olla välillä siltä, että ehkä jonkun muun. Mutta hän tuli tuomaan armon juuri sinulle. Mutta me voidaan vähän laajentaa myös sinun naapureille, sinun lapsille, sinun lastenlapsille. Niitä, jotka on sinun lähipiirissä, hän halusi tuoda armon. Risti muistuttaa anteeksi annosta. Ja mä luulen, että siinä on kristinuskon ydin. Siinä on joku semmoinen ydin, jota me omalla tavallaan me hyväksytään sen, mutta omalla tavallaan me tahdotaan kiertää sitä. Jesaja aloittaa ensimmäinen luku ja 18. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veripunaiset, ne tulevat lumivalkeaksi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, ne tulevat villan valkoiseksi. Mikään synti ei estä sitä, että me voisi tulla hänen kasvojensa eteen ja kokea puhdistusta ja uutta elämää. Syntien anteeksi saaminen on Jumalan lahja. Kaikki synnit annetaan anteeksi. Tietenkin siellä sanotaan, että pyhän hengen pilkkaa. Mutta jos olisit tehnyt pyhän hengen pilkkaa, sä et istuisi tässä salissa. Ja siellä asialla on ihan toinen historia, mikä pitäisi käsitellä ihan eri asiassa, eri tasossa opettajassa. Mutta se mä vaan sanon, että sinä, joka istut täällä, et ole tehnyt pyhän hengen pilkkaa. Otat vaan ihan vaan lungt. Ihan rauhallisesti vaan. Ei ole mitään hätää sen asian kanssa. Peruskysymys, anteeksi antaminen. Me hyväksytään se jollain tapaa, että Jeesus antaa meille anteeksi. Mutta sittenhän siihen tulee sitten se toinen puoli, miten mä annan anteeksi niille, jotka on mua lähellä. Risti muistuttaa Jumalan anteeksi antamusta ja armoa. Mutta kun me ollaan sen ristin sanoma otettu omaa elämää, se tulisi myös näkyy mun elämässä, se tulisi myös vaikuttaa mun elämässä, se ristin sanoma ja se anteeksi antamus. Efesolaiskirje 4 ja 32. Olkaa toisianne kohtaa ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Tämä on pikkusen vaikeampi paikka meidän käsitellä. Koska me ollaan ihmisiä. Mä uskon siihen, että se on semmoinen kasvuprosessi. Jos me päätetään, että me annetaan jollekin ihmiselle anteeksi, niin me astutaan siihen prosessiin mukaan. Ja me voidaan pyytää Jumalalta viisautta ja voimaa siihen. Mutta hänen suunnitelmansa on se, että me annetaan anteeksi. Koska jos et sä anna anteeksi, niin sun hengellinen kasvu tyrehtyy. Susta tulee hengellisesti katkera, pahakurinen. Sä voit huonosti. Mutta jos uskallat antaa anteeksi, niin mä sanon, että susta tulee valoisa, voittava Jumalan lapsi. Koska silloin se Jumalan voima ja Jumalan armo ja anteeksiantamus pääsee sinun elämästäsi niiden ihmisten lähipiiriin, kenen luona sä oot. Se katkeruus ja se viha ja se hapan, mikä sinussa on, niin se väistyy, koska siihen tulee Jumalan valkeus ja rakkaus. Semmoinen jumalallinen hyvinvointi tulee sinun elämästäsi. Ja se jumalallinen hyvinvointi ja jumalallinen elämä ei pysy meidän kenenkään sydämessä ja elämässä, vaan se pursuaa eteenpäin kuin elävä lähde. Se on Jumalan suunnitelmaa. Ja kyllä Jeesus sanoi aika tiukasti tästä anteeksi antamusta. Jeesus ei ollut sellainen, kuinka mä sanoisin, sellainen kiltti pyhäkoulusetä. Jeesus ei ollut sellainen pehmonen, vaan Jeesus veti aika selkeitä suuntaviivoja, kun hän opetti. Matteus 6, 14 ja 15. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksenne. Eli siinä on heti se, jos me ei anneta, me ei saada Jeesukseltakaan. Siinä on aika voimakas tällainen yhteys. Ja se on tosi tärkeää. Tosi tärkeää, että me uskallettaisiin antaa Jumalan Pyhän Hengen vaikuttaa meidän elämässä. Me uskallettaisiin, kuinka mä sanoisin, olla rehellisiä. Paljon parempi on mennä silloin Jeesuksen luokse ja sanoa, että ton ihmisen kanssa mulla on niin vaikeaa. Mulla on niin vaikeaa, että mä en jaksa, mä en kestä, mun on vaikea antaa anteeksi. Että se on ihan tosi vaikea ja hankala tyyppi. Että aina kun mä näen, niin mulla nousee niskakarvat pystyyn. Anna mulle voimaa, auta mua. Mutta myös se on kanssa, että se henkilö on niin vaikea, että taivaassa siunaa sitä henkilöä. Mulla oli siivousfirma 80-luvulla ja 12 työläistä oli ja yksi siivoja oli sitten yhdessä paikkaa töissä ja siellä oli hirveän vaikeita sen määrätyn paikan vahtimestarien kanssa. Tämä, joka siivosi, niin ei osannut oikein hyvin ruotsia ja nämä muut oli tosi, ne vahtimestarit oli todella hankalia ja vaikeita tälle nuorelle kaverille. Mutta se oli uskovainen kaveri. Se alkoi rukoilemaan ja se alkoi siunaa niitä. Kun se siivosi siellä lattioitakin, niin se rukoili mielessä ja puhui välillä kielilläkin sitten, että taivaassa siunaa ja auta niitä. Niin oliko siinä 3 kuukautta kulunut, niin näiden vahtimestareiden asenne muuttui tähän siivoojaan. Katsokaa, meillä on Jumala, joka kuulee. Eikä pelkästään kuule, vaan Jumala, joka vaikuttaa. Paljon ihmissuhteissa ja tällä tapaa, kun me uskalletaan kantaa niitä asioita hänelle, luotetaan siihen. Se oli, musta oli kiva, että kannetaan näin ja sitten vaan taivaaseen käteen vaan näin. Ja sitten voidaan laittaa kädet taskuun ja ottaa ihan vaan, että jes, hän on kuullut. Hän ilmestyy. Me ollaan hyvä Jumala. Ja ihan se, että haluan sanoa ihan se vielä rukouksestakin, että mä tulin uskoon, niin mä sain niin paljon saatiin rukousvastauksia. Jumala ilmestyy niin monella eri asiassa meidän perheen kohdalla. Ja vieläkin tekee sitä. Vaikuttaa. On asioita, joita on paljon rukoiltu, että ei ole saatu vielä vastausta. Ei ne tule niin kuin apteekin hyllystä aina. Mutta tieto on siinä, että hän kuuntelee ja hän seuraa sitä elämää. Saa luottaa siinä. Jumala on hyvä. Vanhurskas elämä on pyhää elämää. Jumalalle kelpaavaa elämää. Hän kun on vanhurskauttanut meidät, niin se on pyhää elämää. Sellaista elämää, että me annetaan anteeksi, me ollaan pitkän mielessä. Nämä hengen hedelmät tulee esille siellä. Me annetaan tukemme meidän ystäville ja lähimmäisille ja ollaan siinä lähellä. Mä kerron nyt yhden jutun. Mä katson, että tässä oli varmaan vähän aikaa, eikö oikein? Niin mä en ole hirveän pitkä puheinen mun saarnoissani. Mä kävin uimassa sen Vansbro-uinnin. Mä otan tähän väliin sen nyt. Niin se oli mulle semmoinen hengellinen uinti. 1500 metriä. 500 metriä oli alavirtaa, 1000 metriä oli vastavirtaa tuolle Västerdalälven. Ja siellä oli aika kova vastavirta, oliko se oli myöhään ollut sitten nämä lumien ja jäiden sulaminen siellä tuntureilla. No mä lähdin kotona, mä söin aamupalan 6 aamulla. Kaurapuuroa, voileipää, kahvia, ihan kunnon aamupala. Sitten tuli poika hakee mut ja sitten otettiin nuori poika kyytiin ja ajettiin sinne ylös 330 kilometriä. Sitten me aurinkopaisto oli lämmintä, oli tosi hyvä olla siellä, vaan katsella vaan, kun toiset oli uimassa siellä ja oli hirveä määrä urheiluvälineitä ja tällä tapaa tarjouksessa niitä katsottiin ja tutkittiin. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että opsan, pitääkin lähteä tuonne starttiin ja lähteä uimaan. Mä uin sen 500 metriä, meni ihan hyvin sen myötävirtaan, kun vastavirtaa käännyttiin, niin mulla alkoi voimat hiipua. Mulla alkoi voimat pettää ihan kokonaan. Yhdestä syystä, mikä mä oon sitten analysoinut jälkeenpäin, johtui siitä, että mä aloitin sen uinnin varttia yli 12. Mä en ollut 6 tuntia syönyt mitään. Mä en ollut tankannut mitään energiaa. Mulle tuli energiapula. No, siellä oli semmoinen huoltomiehiä, joka 25 metrin päässä. Ja sitten kun mä uin sitä myötävirtaa, niin, mä sain yhdeltä huoltomieheltä, mä sain bananin, mikä antoi energiaa. Vähän ajan päästä oli yksi toinen, joka antoi mulle kupin kahvia. Ja sitten oli sen 300 metriä yksi mies, kun siinä laituri kulkee näin, yksi mies kävelee mun rinnalla, semmoinen 300 metriä. Sanoi, että näetkö maaliin tuolla? Mä sanoin, että näen. Mä seuraan sua. Se käveli mun vieressä ja sanoi, että sulla on hyvä tyyli, sulla on hyvä tekniikka. Hengitä rauhallisesti ja ota rauhallisesti. Ota rauhallisesti, se tulee menee hyvin. Hengitä vaan ihan tasaisesti ja ihan rauhallisesti vaan. Ja oli näin lähellä, että mä en olisi päässyt sitä läpi. Mä en olisi koskaan selvittänyt sitä, jos mä en olisi saanut sitä banaania sieltä. Kuppia kahvia. Ja yksi, joka antaa tukensa sitä rinnalta. Mä haluaisin sen sanoa teille. Jumalan seurakunnassa me tarvitaan niitä, jotka antaa toisille energiaa. Me tarvitaan niitä, jotka antaa toiselle hengellistä banaania. Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä. Mutta tässä voisin sanoa, että hän on elämän banaani. Kuulostaa hassulta. Mutta se, että me annetaan toisillemme sellaista energiaa, että me päästään läpi. Me ollaan rinnalla kulkijoita ja sanotaan, että tämä menee hyvin. Sulla on hyvä tyyli, älä stressaa. Ota ihan rauhallisesti, mä oon tässä sun rinnalla. Menee tosi hyvin. Tiedätkö, sitä Jumalan seurakunta kaipaa, niitä rinnalla kulkijoita. Niitä, jotka rohkaisee. Niitä, jotka pystyy antaa hengellistä ravintoa siihen matkan varrella. Voiko niitä on niin vähän, mutta niitä tarvitsisi olla lisää. Tämä tilanne, mikä teillä on täällä, kattokaa, ettei yksikään jää pois. Kattokaa, että on niitä rinnalla kulkijoita, jotka tulee siihen ja antaa sen tukensa, myötätuntonsa, rukoustuen. Ja välillä ihan sanoi, että niin kuin mä otin sen bananin syön, niin mä hyppäsin istuun siihen laiturille. Ihan sellaisia, jotka hyppää istuu sun viereen. Ihan istuu siinä sun vieressä ja sanoi, että tästä tulee ihan hyvä asia. Otat vaan tässä vähän evästä vaan ja sitten jatketaan tätä matkaa. Koska meidän tarkoitus on, että kaikki päästään perille. Että me nähdään se maali siellä. Me nähdään se tavoite, että me kaikki pääsee perille meidän elämäntilanteesta huolimatta. Jopa niitä ystäviä, jotka ei ole tänään täällä, niitä, jotka on kotona sairaana, niitä, jotka on sen ikäisiä, joilla on vaikea liikkua. Kattokaa, että ei kukaan jää. Kattokaa niitä nuoremmille täällä, että kaikki saa sen oikean määrän ravintoa, että pääsee kerrankin perille. Koska Kristus julistaa sitä uutta elämää. Se julistaa uutta asennetta täällä. Se julistaa sitä asennetta täällä, että mä pidän mun sisarista ja veljistäni huolen. Sitä asennetta, että mä voin jättää niitä omia juttuja välillä vähän sivuun ja soittaa ja kysyä, hei kuinka sä voit, tuutko käymään kahvilla? Kuinka sä voit, voinko tulla häiritsee? Tekisit niin kahviin mieli, mutta ei tässä oikein yksinään viitti keitellä. Olla siltä paitsi, että huolenpitoa, tulla sitä ihmistä lähelle ja antaa se tuki. Se on niin raamatullista, se on meidän järjellinen Jumalan palvelus, jättää niitä omia arkipäivän hössötyksiä. Ei se ole niin tärkeää aina kotona imuroida. Ei se ole aina niin tärkeää, että on sänky pedattu. Paljon tärkeämpi on se, että joku ihminen, joka on yksin, että se saa puhelun. Paljon tärkeämpää, että joku saa kahvivieraan, kuin se, että mä teen itselleni aina niitä asioita, mitkä mulle itselleni on niin tärkeitä ja välttämättömiä ja mihin mä oon tottunut. Siinä mä tapaan jonkun verran vanhempia ihmisiä ja teille mä haluan sanoa yhden jutun. Mä tiedän sen, että kun tullaan määrätty ikään, niin aletaan niin katsoa taustapeiliin, että mitä mä oon saanut elämässä aikaiseksi. Mä sanon yhden jutun, älkää kattoko, kiittäkää siitä, että pelastus on armosta. Se ei ole siitä, mitä sä oot saanut aikaiseksi, vaan se on sitä ihanaa Jumalan työtä. Ja jos sä haluat saada jotakin aikaiseksi, kun sä menet tänä ja tänä kotia, soita jollekin sellaiselle vanhemmalle, joka ei ole tänään täällä. Nyt mä haluan, että me rukoillaan yhdessä. Ja sitten jos sä kaipaat esiin rukousta, niin mä istun tossa. Mä kuuntelen, mä rukoilen sun kanssa. Ja mä tiedän, kun me tullaan taivaan isän kasvoon, että hän kuulee. Oli asiasi mikä tahansa. Ehkä sä haluat olla justiin sielujen voittaja. tällainen rinnalla kulkija, sä tarvitset siihen viisautta, tarvitset siihen voimaa, tarvitset saada jostakin asiasta vapautusta. Me ollaan täällä taivaan isän kasvojen edessä. Taivas on auki. Meillä on katto välissä vaan, mutta se on siinä auki, koska Jeesus Kristus on avannut sen. Ja hänen nimessään menemme hänen kasvojensa eteen juuri tässä hetkessä. Pyhä taivaan isä, me olemme kiitollisia ja ikionnellisia siitä, että juuri tässä hetkessä saamme tulla sinun kasvojesi eteen. Kiitos Herra Jeesus siitä, että auta meitä jokaista elämään sinun armossasi ja rakkaudessa. Auta meitä näkemään ne ihmiset, jotka meidän ympärillä, joiden voimat hiipuu, jotka ei pääse eteenpäin, jolloin elämässä on vaikeuksia ja vaikeita, Herra. Anna meille semmoinen näkökyky, että me nähtäisiin. Anna meille semmoinen henki, että me pystyttäisiin toimimaan oikein. Me tarvitaan sun viisautta, sun armoa ja rakkautta, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista, joka on tässä. Kiitos siitä, että siunaat niitä ajatuksia ja vahvistat, joita ystävät on tänä päivänä saanut tässä. Mä kiitän isä sua siitä, että et yhdenkään ohi ole kulkenut, vaan olet juuri puhunut sydämille. Olet tänä päivänä rohkaissut ja vahvistanut, antanut uusia ajatuksia, koska Jeesus, sinussa ei ole pimeyttä, vaan sinussa on valkeus. Siunaa jokaista, joka on tässä. Vastaa sydämen kaipaukseen, rukouksiin ja odotuksiin. Kiitos Jeesus, mitä teet, kun menemme tässä vielä rukouspalvelukseen. Kiitos isä. Jeesuksen nimessä. Aamen.